Det er jo veldig flott å komme til Moss igjen. Jeg har jo vært her mange ganger, så det er nesten som å komme hjem, sånn menighetsmessig, så det er kjempefint. Takk for gode ord og fellesskap. Og vi hadde jo en fantastisk samling hjemme hos Ruben i går. Jeg måtte ringe hjem til madammen og si at han Ruben er flink, altså. Og den oppdekningen og serveringen og fellesskapet var fantastisk, så... Det har noe godt her, altså. Så det var imponerende. Og da skal jeg bruke tida til å ta det som er temaet mitt. En disippel blir i Jesu ord, er den første. Denne høsten så taler jeg over å være en Jesu efterfølger. For det er jo efterfølgelse det dreier seg om. Altså på en måte... Hvis det ikke er det å følge Jesus som er poenget, hva er da poenget? Og hva er det da vi driver på med hvis vi ikke er snakk om? Det er Jesus som vi skal følge. Og da har det med at vi er disipler. Så jeg skal si litt om dette nå, at en disippel han blir i Jesu ord er tema i dag. Fordi en disippel har jo noe å forholde seg til å styre efter og grunde på og fylle seg med. Og da er overskriften i dag at en disippel blir i Jesu ord. Og så er det flere sider ved det da. Og da skal vi lese et avsnitt som tar for seg det som jeg vil understreke. Og da går vi til Johannes evangelium kapittel 8. Og så er det vers 31-36. Og det er veldig fint, vi kan lese det. Og så hvis du har det oppe da, så vil du se at noen av disse tingene som jeg leser vil jeg komme tilbake til. Og de er rett og slett her i teksten. Johannes 8, fra vers 31. I Jesu navn. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord... Er dere i sannhet mine disipler? Var det ikke det vi skulle snakke om, en disippel blir i Jesu ord? Ikke sant? Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De svarte ham, vi er Abrahams slekt, har aldri vært slaver under noen. Hvordan kan du si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som gjør synd, er syndens trell eller slave. Slaven blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Hvis sønnen, gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Er ikke det et flott avsnitt? Så det skal vi på en måte ha som et sånt fundament på det som jeg ønsker å si litt om, at en disippel blir i Jesu ord. Disippelforholdet, det starter med å tro. Og derfor går det ikke an. Sånn apropos, det er derfor når vi også døper noen, så døper de for de er kommet til tro, og vi døper dem på sin tro. Fordi troen er helt, det er en forutsetning for det nye livet, det at vi har en tro på Jesus Kristus. Og du kan ikke være en disippel heller ved at noen bærer deg til å bli en disippel. Du må velge å bli en disippel. Og det skjer ved den enkeltes tro. Så troen er helt avgjørende for hele kristentlivet, hva enn det må være av steg vi tar. Men det starter, disippelforholdet begynner med å tro. Og tro at, for det er mange som tror at, når man tror at, da holder man noe for sant. Ikke sant? Man tror at Jesus levde. Altså, man holder for sant at Jesus levde. Man tror at Jesus stod opp. Altså man holder for sant at Jesus stod opp. Det er noe som vi kan liksom tro på den måten. Men å tro at faktisk talt ikke tilstrekkelig. Står det ikke et sted også at djevelen tror? Men han skjelver. Så det å tro at, for djevelen også tror at Jesus finnes. Han tror at det finnes en åndelig reell verden. Det er derfor han holder på slik som han gjør. For han vet det er en realitet. Og så gjør han alt han kan for å stjele, mørde og ødelegge. Så det å tro at, det er jo alltid en start. Og det er en nødvendig start. Men det er ikke tilstrekkelig. For det er noe som vi må ha i tillegg til å tro at, det er å tro på. Det betyr nemlig å ha tillit til. Å tro på betyr at vi stoler på. Og dermed så tar vi konsekvensen av det man tror på. Så derfor, å tro at, det starter, men i tillegg så må vi ha tro på. Da får det betydning i livet mitt. Og de personer som Jesus her snakker om, for det står at de var kommet til tro på ham. Det var det første verset. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på ham, altså de var kommet til tro. Men faktisk alt, det var ikke nok. Hvis det stopper bare der, så får vi se i de videre versene her at det var noe som manglet med de. De trodde nok at, men å tro på er noe helt annet. De var kommet til tro på ham, men faktisk alt, de var ikke blitt disipler. For Jesus han går videre og sier at hvis dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Så de trodde, men de var ikke blitt disippelgjort, de var ikke blitt disipler. Fordi det å være en disippel, leser vi her i teksten, det betyr at den alltid blir i Jesu ord. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Hva betyr det å være i Jesu ord? Jo, det betyr å lytte til Jesu ord. Det betyr at en lærer av Jesus, ikke sant? Du blir i det, og du lærer av det du blir i. Det betyr at man, hvis man blir i Guds ord, så betyr det at man trenger seg inn i Guds ord. Og det er faktisk alt viktig å gjenta og trenge inn i. Det er noen som sier som så at jeg leser et vers på sengekanten før jeg skal sovne, og ofte så gjør man det kanskje for å dekke sin dårlige samvittighet. Men det er et dårlig disippelliv. Å tjuvlese et vers, og så kan man sovne. For hva betyr det? Jo, man sovner like godt ifra det. Så man bare kjapt gikk innom det. Det er ikke en god måte å gjøre det på. Og helt til slutten skal jeg kanskje komme litt inn på hva som heller bør være en måte. Men man kan godt si at å rast kjøre gjennom et bibelvers for man sovner, det er jo bedre eller ingenting. Men det er ikke noe man vokser på. Det er ikke noe man lærer av. Det er ikke noe man trenger inn i og stadig gjentar og tygger og spiser på, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er bare noe man gjør noen for å på en måte lette sin samvittighet. Men vi kjører ikke en kristendom for å tilfredsstille en samvittighet. Det blir for dårlig grunnlag. Vi gjør ting for vi ønsker å lære av Jesus og leve det nye livet. Han som elsker oss, og så gjør vi dette av glede fordi vi ønsker å komme videre med han. Så det å trenge inn i og gjenta, det er viktig. Og du som har vært en bibelleser i mange år, du vet jo det, at man får ikke med seg alt første gangen man leser. Tenk på hva vi ser når vi gjentatte ganger går tilbake til det vi har lest før. Det er jo det som gjør at vi sier at denne boka her er levende. Plutselig så kan du se noe, og så sier du, hvorfor har jeg ikke sett det før? Jo, det er fordi det Guds ord er levende. Og så er du plutselig i en situasjon, du er mottagelig, og kanskje Ja, jeg tror også det den hellige ånd som ute, og så minner de på at dette trenger du nå. I den fasen du i nå, så leser du det, så blir det til mat for deg. Det bygger deg opp og styrker deg i troen. Da er det på en måte å trenge seg inn i. Det betyr at man stadig praktiserer Guds ord. Og jeg synes jo det veldig fint å lese og se i bibler til noen som har vært med i mange år. Og særlig den bibelen de har liksom lest ut. Og så åpner du den og så sier ja, det er nesten ikke leselig, for de har skrevet under så mye. Og det samme har de skrevet under. Jeg har lyst bare å rose en person som ikke lever, men som virkelig, Arild Edvardsen, han har lest gjennom hele Bibelen over 200 ganger. Og han har slet ut ca. 35 bibler, og jeg har fått to av de utslittende biblene, og jeg har det bare som en påminnelse. Altså, han skrev i margen. Han strekte under. Og hele, hver side er nesten et sånt fargekart. Fordi han studerte det. Han var timesvis i skriften, og det var han gjennom hele livet sitt. Det er en annen som jeg vet har lest nesten like mye, det er Ingolf Disund. Men han leste dobbelt så mye i Nytestamentet som i Gamle Testamentet, Arald kjørte hele. Men han har det, og det er noe, var det derfor de brukte så mye Bibelen når de talte? Bare tenk på forkynnere som er såkalt midt i livet i dag. Det er så vidt de siterer skriften. Er det fordi de nesten ikke er der selv? Vi kan jo bare stille det spørsmålet også til oss selv. Du skjønner, det er ingenting som er så viktig som å forkynne Guds ord. For det er det som er levende og kraftig. Og det er det som kan løse oss. Et Guds ord, det løser oss. Mye av det andre kan vi si, ja, men det er interessante tanker. Og det er fint å høre, det kan det være. Og virkelig fint også. Men det som er mat til sjelen vår, det er jo Guds ord. Og derfor er det så viktig at en disippel, han blir aldri ferdig med ordet. Han kan komme igjen og igjen tilbake til det, og så ser man nye sider, og så er det nye ting som blir levende. Det er jo herlig. Så det betyr at en disippel, han er alltid i Guds ord, og man stadig har nye ting å lære, og så kan man få lov til å gå på det og praktisere det. Det var altså det ene, og går jo videre. Altså, disippelforhold begynner med tro, det var første jeg sa. Og det andre som jeg er ferdig akkurat med å si nå, det er at en disippel er alltid i Guds ord. Man er i Guds ord. Og det tredje som jeg vil si om et disippelforhold, det er at en disippel ønsker å lære sannheten å kjenne. Og sannheten, det er jo den som vi finner i Guds ord, ikke sant? Dere skal kjenne sannheten, sier Jesus videre her. Så sannheten, det er noe som en disippel ønsker. Og det er jo det som er en voldsom utfordring i dag. Hvordan kan man forkynne sannheten hvis man aldri leser Guds ord? Og vet du hva? Da er det lett å komme til den ene sannheten efter den andre. Men de trenger ikke ha med Guds ord å gjøre det hele tatt. Og det er jo på en måte en av de store utfordringene i dag. Hvem er det som preger oss? Er det Guds ord? Eller er det moderne strømninger og det som er tilpasset tiden? Det er noen ganger som, vet du, vi vet du hva som er veldig alvorlig? Vi begynner å redigere Gud. Og vi tar bort med ting med Gud som vi finner ut ikke passer. Altså, vi setter oss over som at Gud blir en tekst som vi redigerer og tilpasser slik at det passer til min smak og til mitt syn. Jeg er veldig glad for at jeg kan bøye meg under ord og si. Jeg gir ordet rett. Og så er det ikke alt det jeg forstår. Og det kan til og med være ting som en ikke helt er enig i. Ikke sant? Men man kan i respekt bøye seg for det. Gud, du er større enn meg, og jeg bøyer meg for at ditt ord er sannhet. Og så får det heller bli en samtale når vi kommer frem, men det tror jeg ikke det blir. For da ser vi det alle på den rette måten. Men det kan være ting som vi kan synes at, ja, men er det? Og så er det ikke sikkert om vi forstår det rett allikevel. Ikke sant? For Gud er så mye større. Men det er jo underlig når vi begynner å forhandle med Gud, som om vi er en seriøs forhandlingspartner til Gud. Vi er som en små støv. Og så tror vi at vi kan redigere og alt mulig sånt. Det står noe å legge til, og det står noe å trekke fra. Vet du hva? Det er så fint det som står der. Og så kan vi ha tillit til at Gud har kontrollen, og at vi får lov til å tjene ham. En disippel ønsker å lære å kjenne sannheten. Og her sier Jesus til dere, dere skal kjenne sannheten. Hva er sannheten? Og det mest grunnleggende spørsmålet som vi må svare på, det er hvordan bruker jeg livet mitt i forhold til sannheten? Hvordan bruker jeg livet mitt i forhold til han som er sannheten? Står det ikke et sted at jeg er veien, sannheten og livet? Så sannheten er faktisk talt Jesus. Sannheten er ikke først og fremst en lære. Noen har gjort en lære om til sannheten. Sannheten, det er en person. Sannheten er Jesus. Det er han som er sannheten. Og for han åpenbarer seg for oss, for han fyller oss med sin herlighet, da får vi alt på plass. For han er sannheten. Så dere skal kjenne sannheten, og den skal sette dere fri. Og da er det viktig hvordan bruker jeg livet mitt i forhold til sannheten. Fordi det er jo livet vårt en dag vi skal svare for. Jeg tror ikke Gud kommer til å være så interessant. Hvilke meninger hadde du? For de kan skifte. Jeg må si at jeg har en annen mening på visse ting jeg i dag som jeg hadde for 30 år siden. Ikke sant? For man har jo utviklet seg, blitt mer moden. Og så tror jeg også, til eldre man blir, til snillere blir man. Til eldre man blir, til mer tåler man, fordi man ser, man trenger nåde selv. Men når jeg var ung, vet du, da kjørte jeg veldig radikalt. Jeg kalte det var en slags metallic predikant. Ikke sant? Det var veldig metallic. Men efter hvert som man ser at livet er ikke så enkelt, så blir man mer nådig, fordi man trenger nåde selv. Og jeg tror det at lever man rett med Gud, så tror jeg man blir snillere om årene. For man ser det at Jesus vinner mer og mer skikkelse i oss. Og vi nærmer oss jo himmelen, og det er klart at det som skal møte oss der, det begynner også å fylle oss mer og mer her. Og derfor tror jeg det veldig bra. Så hvis eldre er sånne vriompeiser, for det hender det, da er de på feil kurs. Ikke sant? Men lever man i rett kurs, så vil det skje det at jo, jeg ønsker å ligne Jesus. Jeg ønsker å være en åndelig far, en åndelig mor for de som vokser opp. Og da ønsker jeg også å se det på en måte som gjør at de kan vokse, og de kan oppleve det godt å være i fellesskapet. For de blir ikke kontrollert av oss, de blir støttet av oss. De blir oppmuntret av oss. Yes! Dere skal kjenne sannheten, og det er altså hvordan bruker jeg livet mitt i forhold til han som er sannheten i livet mitt. Og så skal vi se på noe som et disippelforhold fører til. Og nå kommer det inn noen fine ting som gjør at det er fantastisk å være en Jesu disippel. For en disippel, et disippelforhold, fører til frihet. Hva er det skjer det vi? Ikke det vil si? Får da sønnen frigjort dere? Da blir dere virkelig fri. Et disippelforhold fører til frihet. Og foran det så sier Jesus, sannheten skal gjøre dere fri. I Jesu tjeneste finnes den fullkomne frihet. Har du merket det? Kjører Jesus tvang på oss? Nei. Driver Jesus oss med frykt og skremsel? Nei. Er det et sted hvor du er fri, så er det hos Jesus. Kan du si amen til det? Du merker det, det er så vidunderlig, det er så befriende å være i Jesu selskap og når Jesus åpenbarer seg. For det opplever du, det blir ikke trangt. Det blir ikke tvang, det blir ikke en tvangstrøye som han trer over oss. Det er vidunderlig å være sammen, og et disippelforhold fører til frihet. Det finnes noen kristne i noen sammenhenger som ikke er fri. Da er det noe i miljøet som er sykt. Da er det noe i miljøet som er kontrollerende. Da er det noe i miljøet som presser man. Og jeg vet det finnes kristne som ikke nesten kan være fri, fordi de må følge et spesielt opplegg. Men jeg vil bare si det sånn, følger vi Jesus, da er vi fri. Og Jesus ønsker at vi skal stå opp i frihet og være den som han har skapt oss til. Et disippelforhold fører til frihet. Det neste som jeg vil si, et disippelforhold bringer frihet fra frykt. Det finnes noen som i livet sitt kan være preget av frykt. Men et disippelforhold bringer frihet fra frykt fordi du går aldri alene. Du alltid sammen med Jesus. Og hos ham det ingen frykt. Ikke det som står igjen og igjen, da frykt ikke. Vær ikke redd. Vær ikke engstelig. Bekymre deg ikke. Ikke sant? Man har hele tiden slike gode ord som vi trenger, og som med å fortelle at vi i disippelforhold med Jesus, så lever vi ikke i frykt. Vi fri fra frykt, for vi har alltid Jesus som trygghet og styrke og livet rundt oss og i oss. Et annet vidunderlig forhold også at et disippelforhold skaper frihet fra selvet. Selvet. Mange sliter med sitt eget jeg. Og jeg har hørt mennesker som sier det slik at det, jeg kan ikke forandre meg selv. Jeg har forsøkt, men det er umulig. Du har sikkert hørt disse ordene du også. Men Jesu kraft og nærvær kan forandre oss. Det jeg et eksempel på, hvordan Jesu kraft og nærvær har forandret meg ifra det som var utgangspunktet. Og det mange som kan fortelle om det. Et disippelforhold skaper frihet fra selvet, fra jeget, fra egoet vårt. Og det mange som hele tiden skylder på egoet sitt. Ja, men jeg bare sånt, jeg. Du får bare være overbærende for sånt jeg. Jeg vil ikke ha en sånn Jesus i livet mitt, som ikke kan takle meg og deg. Det klart. For Jesus kommer til, så kan det skje en forandring i et hvert menneskes liv. For det som umulig for mennesker, det umulig for Gud. Og han kan gjøre noe med selv det mest vanskelige utgangspunktet, så kan han gjøre noe med det, og så blir det til seier og ære for Herrens vidunderlige navn. Det mange mennesker som var blitt oppgitt, og så har Jesus gått inn og gjort et under, og så det sterke vitnesbyrd, ja, det det bare han som kan gjøre. Førre lørdag, for en uke siden i dag, så var jeg i en avtakkefest for Gunnar Jeppestøl i Philadelphia, Vennesla. Han hadde vært pastor der i 32 år, og det var i hans egen hjemmemenighet, i hans egen bygd. Nå er Vennesla blitt by, men det var jo bygd lenge, og det er jo ikke store forhold egentlig. Men en fantastisk menighet som han, sammen med andre, har fått lov og vært og bygd opp, og så var det avsked med han i de 32 år. I tjeneste. Og det var mange som var der. Og der satt jeg i nærheten med Halvard Hasseløy. Noen av dere har hørt om Halvard. Og det som gjør at jeg nevner Halvard Hasseløy i denne forbindelse, det er jo at vi kommer fra samme by. Altså, jeg kom nesten fra Haugesund, han kommer fra Haugesund. Jeg kommer fra Avaldsnes på Nordkarmen, men det var Haugesund som var byen. Og det er klart at det var jo ingen, når Halvard vokste opp, så var det ingen som hadde tro på han. Han gikk inn og ut av butikker og rundstjål. Så han hadde stjålet så mye klær og lagt så mye pøbelskap. Han gikk inn i møter, han du. Vet du hvor galt han var? Han, kunne gå inn, han gikk inn på, blant annet på en gang i et Maranata-møte. Og der lå det et nytestament, og mens møtet var, så plukte han fram hvert ark fra det nytestamentet og rev ut. Og bølla med det. Så hele nytestamentet var bare i en søppelhaug. Med løse blader som han hadde revet i mange stykker. Og han ropte til de som talte. Han, så de sa, nå kommer Halvard, sa de. Og da måtte de på en måte gjøre det de kunne for å begrense skadene. Og kom han inn i en butikk, så sa de, nå må vi passe på, for nå er tjuven her. Og det er klart at det var jo et veldig problem. Og så fikk han med seg alle disse, hva skal jeg si, meningene som de hadde om han. Det var Halvard. Og så, jeg kan jo fortelle det, jeg tror ikke jeg har sagt så mye om Halvard før, så det er jo morsomt også. Og så var det den tiden Evy Tørnqvist, vet du. Hun heter det da. Hun som ble gift med Pelle Karlsson. Hun var på en turné, og så så han plakat av henne i Haugesund, for de hadde masse plakater. Og så sa han, det var en veldig fin jente, sa han. Så han tenkte, henne må jeg høre på, han var ikke interessert i det de stod på, men han gikk på møte, og så var det så mye folk i tabernaklet, pinsemenigheten der, at pastoren sa at dere som kjente dere må sette dere på plattforma. For de måtte fylle ut hver plass, ikke sant? Og Halvard, han gikk opp på plattformen og satte seg for, han kom sent. Og midt under møtet så begynte han å ta opp en rulling, så skulle rulle, så satt der, var jo ikke frelst han. Og noen av eldstebrødrene sier, du skal ikke noe røyking her. Og Halvard var så galt, vent til kom ut, hvor skal du få juling, sa han. Altså, du kan tenke deg. Og så kom det et budskap i tunger, og Halvard hadde aldri hørt det før. Og så spør pastoren, er det noen som har tydning? Så var det ingen. Og vet du hva Halvard sier? Det var værvarslinger på samisk vi fikk høre, sa han, høyt til forsamlingen. Og du vet at da tørte ikke hun å komme en gang til. Det bare forteller noe om hvordan han var. Han var totalt. Og du vet at det er ikke lenge siden så han ble kåret til årets Haugesunder. Ingen trodde at det var en annen fremtid for han, eller at han kom til å være en sånn som gikk inn og ut av fengsler. Og så kaller Gud han. Og så får han et forkynnerkall. Og så blir han frelst, jeg tror på vinteren. Og så går han til forstanderen i tabernaklet og spør, jeg er blitt frelst, sa han. Jeg må bli døpt, sa han. Og forstanderen var, han hadde jo hele historikken til Halvard, så han ville ikke døpe han. For vet du hva forstanderen sa? Det der enn der kommer ikke til å holde til pinse, sa han. Han ville bli døpt ved påsketid, og det kommer ikke til å holde til pinse. Så han ville ikke døpe han. Men så var det en annen som sa, du må døpe han. Og så ble Halvard døpt. Og så kort tid efterpå, så begynte han på bibelskole i Sarensdal. Og gikk der. Og siden så har han vært predikant. Og så var det en, du, i det møtet han ble døpt. En predikant som overhovedet ikke kjente Halvard. Og så kom han bort til Halvard og sa, jeg har en profetisk hilsen til deg, sa han. Du kommer til å vinne 1000 år for himmelen. Og når han pinseforstand og hørte det, så sa han, du må ikke gi han sånne griller. Han har ikke soliditet til å bære det. Du må ikke si sånt. Det blir farlig. Vet du hva? Det var en sann profeti. Han har vunnet 1000 år for himmelen, Halvard Hasseløy. Og han står på i en fantastisk tjeneste. Det er han som var disse sønnene også, vet du. David og broren. Et fantastisk eks. Og hvis folk hadde snakket om Halvard, hva det skulle gå av han, så vil jeg bare si, det er kun en som skal få æren for det, og det er Jesus Kristus. Vi må ha tro på evangeliets kraft til frelse for hver den som tror. Og han kan gjøre det umulige mulig. Bare tenk på alle de eksempler vi har, både i Bibelen og i vår tid, hvor evangeliet har skapt slike sterke ting. Så en disippel, det forhold bringer frihet ifra selvet. Det er ikke vi som skal forsøke, vet du, å forandre oss, for det går ikke. Det er mange som prøver å forandre seg selv, det går ikke, men vi har en å gå til, som har kraft til å forandre oss. Og det er vidunderlig å se når det skjer. Jeg er venn med mange på Facebook. En av de som skrev i dag, Jan Dørum, vet du, han forkynneren. Han fortalte akkurat i dag for 18 år siden. Så kom jeg inn til evangeliesenteret, og livet mitt var i ruiner. Han var helt ødelagt. For 18 år siden. Og så vet vi hvilken tjeneste han har hatt nå de siste årene. Og han sier takk for familien som tok imot meg når jeg var helt oppløst i ruiner. Det var en familie som tok imot meg, og ikke minst Jesus tok imot meg. Og så var evangeliesenteret så til stor hjelp for han i den første tida. Evangeliet, du, det er mektig, det skaper forandring. Ok, og så var det disippelforholdet. Skap også frihet fra andre mennesker. Det er mange mennesker som lever et liv som er dominert av frykten for hva andre mennesker kan komme til å tenke og si. Kanskje det er noen her også som noen ganger kan kjenne på, hva vil de andre tenke og si om meg da, hvis jeg er slik? Og så kan frykten for hva andre vil tenke og si og mene om meg, det kan være med å binde meg. Men en disippel bryr seg ikke om hva folk sier, for han opptatt av hva Gud sier. Og da det hva Gud sier som viktigere enn hva mennesker sier og måtte mene. Og derfor det så fantastisk med disippelforhold, for det skaper ikke bindinger til mennesker. Men det knytter oss nærmere til Herren, og i det det frihet. Man tenker ikke hva andre vil mene, men man opptatt av hva Gud sier. Og så går jeg videre, for nå jeg snart kommet igjennom. En disippelforhold bringer også frihet fra synd. Vi har sikkert opplevd alle sammen at synden en makt. Det få mennesker som ønsker å synde, men syndens makt kan binde en. Men et disippelforhold løser de lenker som binder oss til synden. Hør, man kan falle i synd, men man kan ikke leve i synd, fordi lenkene brutt. Det det som forskjellen, ikke sant? For det klart at det plutselig så kan vi falle. For jeg har ingen tro på syndfrihetslæren. Jeg har møtt for mange mennesker til det. Alle kan, ikke sant, falle i en synd, gjøre noe som opplever dette var ikke rett. Det derfor, dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast. Og så tilgir han oss, og så renser han oss. Så derfor det så viktig at vi ber om tilgivelse hvis vi gjør en synd. Men for å bruke et bilde, vi trenger ikke opp i badekaret. Men vi kan vaske føttene når det har skjedd noe med beina våre, ikke sant? For jeg har tro at frelsen den voldsomt sterk. Det var vel som Ludvig Carlsen sa, når han kom til en kanskje for tiende gang som det hadde sprukket for. Og da kunne kanskje noen ha gitt han opp for lenge siden. Men så sier Ludvig, en dag så skal det ikke sprikke lenger, sa han. For der du fremme. Og det noe der. Du skjønner, han hadde jo livet hele tiden. Og jeg har snakket med mennesker som har falt. Vet du hva de sier? De har kanskje aldri bedt så mye som da. Ikke sant? For da det virkelig nød. Og da kanskje himmelen veldig nær de. Så vi skal være veldig forsiktige med å plassere folk hvor de henne. Det Guds sak. Vi kan falle i synd, men Guds livet, det sterkere enn enkeltsynder. Så Herren holder oss oppe. Men det slik at hvis du en disippel, så får du styrke. Du kan falle, men du ønsker ikke å leve i det. Du tar et oppgjør. Lenkene nemlig brutt. Det ikke det herlig? Det ikke noen som hele tiden drar oss inn mot mer synd, som det djevelen gjør på de han har taket på. Lenkene brutt. Vi tilhører Jesus. Og så det livet som så sterkt. Og så til slutten så taler Jesus om frihet. Det var til de som var her i teksten, til de jødene som var kommet til tro. De var nok ikke disipler, men de var kommet til tro. Og så taler Jesus til disse jødene. Og så taler han om frihet til dem. Og vet du hva? Det irriterte dem. De hevdet nemlig at de ikke hadde vært noen slaver. Ikke det siste bildet sånn der? Vi har jo aldri vært noen slaver, sa de. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? De hadde vært fanger i Babylon. De var blitt okkupert av romerne. Men jødene satte friheten umåtelig høyt. Og de mente at den var enhver jødets fødselsgave. Derfor satte de så pris på friheten, jødene. Selv i fangenskapet var de frie. Ingen klarte å gjøre noe med hjertet deres, ikke sant? De kunne oppleve at i det ytre så var de treller, men i deres hjerte så var de fri, selv om de var okkupert eller i fangenskap. Det var en dødelig fornærmelse å si til en jøde at du en slave, du en trell, for de satte friheten så høyt. Men da det at Jesus han snakker om noe annet enn et fangenskap i Babylon eller noe slik. For Jesus han sier, enhver som gjør synd syndens trell eller syndens slave. Derefter så poengterer Jesus at det forskjell på en slave og en sønn. Det det siste som står i dette avsnittet. Det forskjell på en slave og en sønn. Sønnen tilhører alltid husholdningen. Skal jeg gjenta det? Sønnen tilhører alltid husholdningen. Men slaven kan når som helst bli solgt. Det visste de, det var mange slaver på den tiden. Og det var verdier som de hadde inne, som de kunne bruke, og de kunne i neste omgang selge de til andre. En slave levde et usikkert og uvisst liv. Men slik gjaldt ikke for sønnen. Han tilhørte familien. Han tilhørte husholdningen. En disippel er født på ny og tilhører husholdningen. Og det er det som gjør at, du skjønner, er ikke det Paulus sier? Ingen makt, ingen kraft, hverken død eller liv, hverken det som kommer til skal, eller det som er, skal kunne skille dere fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting kan endre på den situasjonen. Ja, men jeg føler det ikke sånn. Og tenk om vi skulle bygge på våre følelser. Vi bygger på at det ingen makt, ingen krefter, ikke det høye eller det lave eller noen ting, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet. Hvorfor det da? Vi er blitt Guds barn, og da tilhører vi husholdningen. Det det som forskjell på det å være en slave, vet du. Men vi lever ikke, og vi oppfører oss ikke, og vår status er ikke at vi en slave. Det noen kristne som nesten lever som om de på sultegrensa, på slavenivået. Men ta til deg i det som på kjøkkenet. Ta til deg det som der, det ditt. Alt mitt ditt. Og nå skal du få tre korte råd, for man blir i Guds ord, og da skal jeg slutte. Da tar vi en liten pause. Jeg tror vi skal frykte ikke noen frykt etterpå. Ja, ja. Det tar vi efterpå. Bare to-tre stykker råd i forbindelse med bibellesning, for en disippel blir i Guds ord, det det som saken, ikke sant? I stedet for å ta det verset som jeg sa litt sånn, før du skal sove, vet du. Så du vet ikke hva som står der når du leser nesten. Men ta heller og les gjennom et bibelavsnitt. Og les det på et tidspunkt på dagen hvor du er rimelig våken, ikke sant? Og heldigvis så får man bedre tid til eldre man blir. Noen ganger. Kanskje ikke alltid for noen, kan bli veldig opptatt av også. Men på en tid på døgnet hvor du har liksom roet deg ned, les gjerne gjennom et bibelavsnitt. Og så spør du deg. Når du har lest det bibelavsnittet, så kan du stille det spørsmålet. Hva er poenget i disse versene? Hva er poengene? For det må jo være en poeng med det. Da begynner du å reflektere. Hva er poengene med disse versene? Og så er det en annen ting som kan være smart. Finnes det parallelltekster som kan belyse denne tekst? For det finnes nemlig gode parallelltekster, særlig i evangeliene hvor du kan få det. Og jeg leste en sånn en parallelltekst, har jeg nevnt den før, men det har ikke noe å si, for den passer inn nå uansett. Du vet, jeg talte over når Jesus tar med seg disiplene i båten over Genesaretsjøen. Og i Matteus så står det at Jesus han la seg ned på båten og sov. Og så ble det jo kaos, ikke sant? For det ble jo full storm. Men jeg tror i Markus evangelium så står det en bitte liten detalje om samme beretning. Det står at Jesus la seg ned på en liten pute, og så sov han. Jeg synes det var veldig fint at det var en liten pute han la seg på. For det forteller, han var så avslappet at han la seg til rette for han skulle sove godt. Han hadde med seg rett og slett en fin liten pute som han la huet på. Og så kan sånne små detaljer belyse noe, og de kan gi refleksjoner som vi tar med oss. Så det kan være veldig bra, og så finnes det noen parallelltekster som kan gi nye innfallsvinkler og nye belysninger. Og så til slutt, når jeg har lest dette, hva taler mest personlig til meg i det som jeg nå har lest. Hva vil Jesus si til akkurat meg? Hva taler mest personlig til meg når jeg leser det? Og så kan det være noe annet som spesielt han taler til deg om. For det er jo litt forskjellig, for det er du som leser teksten og jeg som leser teksten, men hva taler han mest personlig til meg? Og når disse tingene er der, så opplever man at det jo sannelig, det er verdt å være der, og det gjør noe med oss. Og ta dette med deg som en hilsen også, og la oss be til Gud om at Guds ord kan bli enda rikere i livene våre. For det er det vi trenger i denne tiden. Vi må ha noe å forholde oss til, noe som er uforanderlig, og som er trygt og sikkert. Amen.